den historiske kontekst, som en tekst er skrevet ind i, og hvad den tekst vil sige ind i sin samtid. Det skal vi i dag. Vi kan også læse teksten i forhold til Jeremias, og hvad var det, Jeremias fik i opgave, og hvad var det, Jeremias oplevede i mødet med Gud. Det skal vi heller ikke. Min tilgang til teksten i dag, det er egentlig at sige, hvad fortæller den her tekst universelt om Gud, og når Guds ord møder os som menneske. Og det er det blik, jeg har på teksten i dag, og jeg vil bare sige det nu her, også når vi læser den, at det så også kan være måske et blik for jer, når vi læser den sammen, at tænke det ind i den sammenhæng, når vi læser teksten. Vi vil rejse os og stille os ind under den almægtige Herres ord, som han har skrevet det til os i Jeremias' bog, kapitel 1, fra vers 4. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, ak, Gud Herre, jeg er ung. Jeg forstår ikke at tale, men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung, men over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne, til at rykke op med roder og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Herrens ord kom til mig. Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført. Amen. Vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi du våger over dette øjeblik. Og tak, at dit blik fra skabelsens morgen har våget over denne jord. Som et univers, men også ned over den enkelte af os. Tak, at dit ord i dag også våger ned over Ingrid. Og du her i dag, nu, har givet løftet om, at du vil våge over, at dit frelsende ord vil blive udført også over for hende. Og tak, at det gælder for enhver, som falder på knæ ved dit kors. Og det beder dig om, at vi må få lov til at se i dag dit kors. Amen. Jeg vil faktisk starte fra bunden af teksten. Fordi i vers 11 er der en interessant formulering, en interessant sammenhæng til Guds ord, og til det, at Guds ord kommer til os, som jeg tror, vi nemt kan læse sådan lidt ureflekteret henover, når vi læser Guds ord og de her passager, hvor Guds ord møder profeterne. Og bare lige som en indledende parentes egentlig til det her med, at vi nogle gange kan læse ureflekteret. Jeg tror, at en eftertænksom bibellæsning er vigtigere end en systematisk stræbsom bibellæsning. Det er vigtigere at grunde over Guds ord, også de små passager, end nødvendigvis at have en samvittighedstynget, udisciplineret, ustruktureret, rutinemæssig fluebenslæsning. Der kan godt komme et å ned over os, hvor vi føler, at vi ikke lykkes med at læse Guds ord hver dag på det rigtige tidspunkt og lang tid nok. Og det er godt med bibellæseplaner, og det er godt at komme igennem hele Bibelen. Men hvis det er på bekostning af, at vi læser ureflekteret og ikke grunder over det, vi læser, så vil jeg hellere, at vi læser hver anden dag, og de dage, vi ikke læser, der grunder vi over det, vi læste i går. at det kommer ind i vores hjerter, ind i vores sind og lever der på cyklen, i køen i Netto, sammen med arbejdskollegerne, hvor det er, at ordet får lov til at komme ind, så vi grunder over det. Det bliver nævnt i Peters brev, kapitel 1, 10, at profeterne granskede og grundede over ordet for at forstå frelsen. Og der er en hemmelighed i det her, som jeg tror også, vi skal have lov til at forløse os selv fra, til at sige, tag de små sætninger, og lad dem gå ind, og lad dem præge din tankegang, og lad dem blive et spejl på den verden, du er i. Og lad det være det, du holder op for at finde ud af, hvad der er sandheden her i livet. Inspireret af de små ord i Guds ord, og de brede sammenhæng. Johannes, han siger det faktisk også i Johannes første brev, når han skal lægge sit vidnesbyrd om, hvordan han havde oplevelsen med Jesus. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Der er en indgående betragtning her. Det at røre ved Jesus var noget helt særligt. Noget undersøgende. Noget forunderligt. Noget undrende. Livets ord. Og her møder vi så i Jeremias, vers 11, at Jeremias han siger, Herrens ord kom til mig. Hvis vi ikke kendte til andet end den her første del af sætningen, hvis det var første gang, I læste det her, hvad ville I så tænke, at sådan det næste Jeremias ville sige, at Herrens ord kom til mig, og så ville der komme et eller andet statement? Så ville der formentlig stå noget med, at så ville der komme et budskab, Herrens ord kom til mig, og så kommer budskabet. Eller Herrens ord kom til mig, og så ville der komme en eller anden sandhed, som Gud sagde. Eller Herrens ord kom til mig, og så ville opgaven lige blive beskrevet. Men det er ikke det. Det første, han siger her i den her sammenhæng, det er, Herrens ord kom til mig. Og så står der, hvad ser du? Det er da pudsigt. Når ordet kommer til Jeremias hernede i teksten, så præsenterer Gud ham for et billede. Hvad ser du? Ikke en lang tekst. Ikke en lang forklaring. Og det har jeg funderet en smule over. Og egentlig også ind i vores tid. For der er en dyb, dyb sammenhæng mellem mødet med Guds ord og det at se. Hvor se i den her sammenhæng ikke skal forstås som bare at se noget med øjnene, men faktisk at se noget gennem øjnene. At se til erkendelse. I juleevangeliet, der hedder det, at englene kommer, og så siger det til hyrderne på marken, se, jeg forkynder jer. Det mest naturlige vil da sådan rent grammatisk være at sige, hør, nu forkynder jeg, lyt nu. Nej, se. Der er noget, der skal ses. Og det samme var også det, Jesus, eller Johannes han sagde her, det vi så, det vi betragtede, livets ord. For der er en meget stor forskel på at se noget med øjnene, og så til det at se noget gennem øjnene. Og der er faktisk en, der har sat ord på det her for mange år siden. Nu skal jeg se, ellers må du lige trykke noget. Det ved jeg ikke. Ham her, William Blake, som er en engelsk forfatter og maler fra 1700-tallet, i forbindelse med, at han malede, så havde han ligesom fået den her livsvisdom ind over sig. Nu står den på engelsk, og også har jeg prøvet at oversætte den til dansk. This life's dim window of the soul distorts the heavens from pole to pole and leads you to believe a lie when you see with and not through the eye. Der er en hemmelighed, specielt ind i vores tid, det her, at dette liv slører sjælevindu, vores øjne, som er sløret, kan forvrænge himlen fra pol til pol, det som egentlig var Guds skaberværk, sådan som Gud har tænkt dette liv, det som Gud præsenterede som livet, det kan blive forvrænget og få os til at tro de vildeste løgne, når vi nøjes med bare at se med øjnene og ikke gennem øjnene. Og dette er mere aktuelt i dag, end det nogensinde har været før. I dag, hvor billedet, korte newsfeeds, det vi kalder clickbait på vores smartphone, den her, altså det der med noget, der skal få os til at klikke på noget, i den grad har overtaget vores tids formidling af sandheder, af værdier, af etik og af moral. Alt i dag kommunikeres, det kan man næsten ikke se. Det havde jeg håbet, at man kunne se bedre. Den her bog her har gjort et ret stort indtryk på mig her hen over julen, fordi jeg har læst den. Den hedder Offline, og jeg skal sige, at den her den er meget, meget ikke religiøs. Den er ikke udgivet på Lose eller noget andet, eller Logos Media, eller noget andet sted. Den er skrevet af en speciallæge i almen medicin, og så en iværksætter i online marketing. Og de her to, de har skrevet den her, og dens underskrift, undertitel, hedder Digital manipulation på smartphones og sociale medier. Lær at gennemskue det. Lær at stoppe det. Og det har ikke noget med tro eller religion at gøre. Men den er voldsomt tankevækkende, og jeg kan kun anbefale jer, at I læser den her. Fordi den siger noget om den tid, vi er i. Og bare på de første kapitler bliver man egentlig lidt forpustet. Der er bare en overskrift her, der hedder Din opmærksomhed er en vare. Det siger vores opmærksomhed. Det, din opmærksomhed er rettet imod, er gjort til genstand for økonomi. I 2017 betalte annoncører $200 milliarder for at vise dig reklamer på nettet. Der er på den her noget, der hedder afhængighedsdesign og manipulation, som helt bevidst arbejder på at gøre dig afhængig og manipulere dig igennem det, du bruger din tid på den her telefon. Og her opstår der på 60 sekunder, der bliver der produceret eller vist 70.000 timers film. Der bliver lavet 4 millioner søgninger. Der bliver sendt 16 millioner sms'er. Der bliver lavet 46.000 opslag. 990.000 swipes. 160 millioner sendte e-mails, 40.000 timers musik, 2 millioner snaps. Og jeg har stået her i 5 minutter nu, så kan I bare regne ud, hvor meget der er. 75% af verdens befolkning har en smartphone i dag. Og så siger de her mennesker, og det er bare et citat af den her bog, men der er bivirkninger ved denne uendelige tur i det digitale lommecirkus. Det er nemlig en ond cirkel, som over tid risikerer at forårsage stress, svække din opmærksomhed, hæmme dine evne til at koncentrere dig og fokusere, ja, sågar forvrænge dit syn på verden, og måske endda dig selv. Det er ikke en religiøs bog. Den er ikke udgivet for Logos Media. Det er en videnskabsmand, der siger det her. Og grunden til, at jeg tager det frem, og grunden til, at jeg laver den kobling til det her, det er, fordi når Guds ord her kommer til Jeremias, så siger han, hvad ser du? Og det er så utroligt vigtigt, at vi i vores tid sætter os ned og grunder over livet. Og stiller spørgsmål om livets opståen, livets sammenhæng, livets formål. Hvorfor ville Gud, at engel skulle fødes? Hvorfor ville Gud, at jeg skal være her? Hvorfor ville Gud, at du er her? Og hvem er du? Hvad vil det sige at være menneske? Næste gang, at du tager en kop kaffe derhjemme, så gør det uden din telefon. Uden underholdning. Uden aktivering. Kop kaffe er okay. Men reflekter over det liv, du ser uden for vinduet. Og det liv, du har. Og begynd at stille spørgsmål. Afhængighedsdesign. Hvor mange af jer er på BT en gang imellem at blive ved med at gøre sådan her? Det er helt bevidst, at den der scroll-funktion, den er der. Fordi Det gør noget ved din dopamin ind i hjernen. Belønning. Måske er der en overskrift hernede, som er catchy, som jeg skal have. Sådan er det hele vejen igennem. Det er derfor scroll er der. Man skal lige helt til bunden, og når det ikke er en, okay, så kan jeg godt lægge den væk. Så går der 10 minutter, og måske er der kommet en ny dejlig overskrift, jeg lige skal kigge på. Det optager vores opmærksomhed, og det er det Google og Facebook og dem, de vil. Det kan være et pudsigt sted at starte sådan en dag, ud fra den her tekst. Men i en tid, hvor religiøs tilknytning og det at bekende sig til en tro, det udskammes og fremhæves som årsagen til ufred, konflikter, kriminelle ghettomiljøer, vold, drab og terrorisme, det at man har en tro, det bliver ligesom, det er det der årsagen. Hvis vi bare får udlignet alt det her med tro, og vi alle sammen bliver ateister, så bliver der fred i verden. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror, det er vigtigt en gang imellem at få skrællet alle dogmerne væk og starte forfra. Og konstatere det åbenbare. Det, at du sidder på en stol i dag og trækker vejret, du er i live. Du trækker vejret, du eksisterer, du er til. Det er svært at benægte det faktum. Og det er også lige så svært at benægte det faktum, at fra det øjeblik, at livet sprang i min mors mave, fra det øjeblik, at livet sprang i Marias mave med engel og os alle sammen, fra det øjeblik, at vores eksistens i den her verden blev en virkelighed, lige fra det sekund, så blev det her livets timeglas vendt. Og allerede da begyndte vores liv at rinde ud. Det er et faktum. Johnny sagde det også i begyndelsen. Og uden for al religion og al tro og alt muligt andet, så er det i hvert fald det, vi ret næsten alle sammen kan blive enige om. Det er, at jeg er i live, ja. Vi kan også godt blive enige om, at vi skal dø. Det er der ikke ret mange konflikter omkring. Men så kommer det simple spørgsmål. Og det er jo ikke født ud af en eller anden religiøs kontekst. Det simple spørgsmål er bare, hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til, at jeg lever? Og hvad er pointen med det? Og det spørgsmål ligger skjult i alle, men det er sjældent, meget sjældent genstand for sådan en almindelig samtale. Og det kan næsten være tabubelagt. Jeg har den indimellem med nogen på mit arbejde. Når vi synes, at vores arbejdsliv det fylder alt for mange timer i løbet af ugen. Og vi siger til os selv, at der bliver ikke rejst nogen statue af det, vi har lavet i hvert fald, når vi ikke er her længere. Nej, men hvad er det egentlig, der er pointen? Jeg har en datter på 7 år, Carla. Og en gang imellem om aftenen ved puttetid, så kan hun blive helt stille, og så kan hun sige, far, der er nogle gange noget, jeg ikke rigtig forstår. Jeg kan ikke forstå. Hvorfor er det lige mig, der er blevet til? Altså, hvorfor er det lige mig? Hvorfor er det lige mig, der er mig? Kommer en lille bitte smule til kort som far. Men det er jo rigtigt nok. Har I nogensinde stået i spejlet og betragtet og sagt, okay, det der er mig. Det billede der, alle andre ser, som er mig. Og når først begynder at fundere over det der, så kommer vi ind i noget dybt, og man tænker, hvorfor er det lige, at Gud vil? Altså, hvem er jeg? Og vi må ikke være bange for at stille de spørgsmål. Vi må ikke blive bange for at slukke alt det her, og så begynde at grunde over det. Og helt grundlæggende, så har vi en verden, der giver os 2 svar. Du eksisterer enten som følge af en lang række tilfældigheder over 1 milliard år, hvor lige det stærkeste gen overlevede. På baggrund af en helt lang række mystiske tilfældigheder. Hvor du er gået fra en celle til nu at være den her ufattelig kompliceret menneskekrop, som du er nu, som videnskaben ikke engang kan kortlægge. Der sidder du lige nu og trækker vejret. Ingrids lille krop indkapsler den her enorme kompleksitet. Selv i det lille barn. Og sandsynligheden for, at det her det er sket ved en tilfældighed, den er lige så sandsynlig, siger, er der mange, der ligesom sammenligner det med, når man taler om evolutionsteorien, og siger, at men det ville sådan set svare sig, at en storm havede hen over en losseplads, og når stormen havde lagt sig, så stod der en færdigbygget Boeing 747 sådan her. Det ville det svare til. At det skulle kunne lade sig gøre. Jeg hørte en kristen filosof, der sagde, at det ville svare til, at vi går ud i den yderste, yderste, yderste galakse. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder lysår ude. Skyder en pil afsted og rammer inden for en kvadratcentimeter. Det er det ene svar. Du enten skal sige, så er det sådan, det er. Jeg er blevet til ved en helt fuldstændig random tilfældighed. Eller så skal du lytte til et andet grundlæggende svar, der gives. At der findes en Gud, som har skabt dig, som kender dig, som har villet dig. Du er ikke en tilfældighed. Ingrid er ikke en tilfældighed. Du har en individuel, selvstændig værdi og ret til livet. Vold, død og ødelæggelse skyldes ikke først og fremmest forskelle i kultur og religiøs tilknytning. Der er en årsag til, at verdens forfatning er, som den er. Og at mennesker slår hinanden ihjel mere i dag, end på noget andet tidspunkt i verdenshistorien. Og det er, at vi har forladt den eneste, sande, levende Gud, og alt moral, etik er faldet fra hinanden, fordi vi har ikke noget at holde op imod andet end, hvad jeg relativt synes er godt eller ondt, det bestemmer jeg selv. Vi har ikke noget at holde op imod. Så har vi kun hinanden. Hvis du synes, det her er ondt, så er det ondt. Hvis ikke du synes, det er ondt, så bare gør det. Og Gud siger det her i Jeremias' bog, kapitel 2, vers 13. To onde ting har mennesket gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og det andet onde, de har gjort, de har udhugget cisternerne, cisterner, der slår revner og ikke holder vand. Det første, at have forladt Gud, det er der ikke noget problem for folk at erkende. Tværtimod, fornægtelsen af at have en tro på Gud, det er sådan set det, man sådan almen forventer, at folk siger, der er måske noget højere end mig, men Gud, Bibelen, nej. Bevidst at sige, jeg tror ikke på skabelsen, det er det, der er forventet, det er normalt. Det, der bare ikke særligt tit reflekteres over, det er så det, der nødvendigvis må følge af det, nemlig, så må du jo erstatte det med noget andet. Og det er det, Guds ord siger. Det andet onde, folk har gjort, det er, at de har erstattet det med noget, som ikke holder vand. De har udhugget nogle cisterner og prøvet at fylde levende vand i det, men det er ikke levende vand. Det er dødt vand, og cisternerne holder ikke vand. For de har forladt den levende, sande Gud, som har det levende vand. Dåbens vand. Og det var jo Nietzsche, der sagde, at Gud er død, og det gjorde han med henvisning til, at videnskaben har slået Gud ihjel. Og som konsekvens af det, der sagde han nærmest profetisk Nietzsche, når vi i det 19. århundrede finder ud af, at Gud er død, så vil det 20. århundrede blive det blodigste i historien, og universelt vanvid vil bryde ud. Det sagde Nietzsche i en bekymring over, at han konstaterede, at verden sagde, at Gud er død. Og vi skal jo ikke læse mange historiebøger og læse om ret mange folkedrab for at finde ud af, at han havde jo ret. Fordi vi lagde Gud i graven. Hvis du vender Gud ryggen, så må du nødvendigvis erstatte dit svar om, hvorfor du sidder her i dag med noget andet. Og du bliver nødt til at tage stilling til det. Hvis du har vendt Gud ryggen, så skal du vide, at Guds eget svar i Bibelen her, det er, at du i så fald bygger dit liv på et fundament, som revner og ultimativt vil føre dig til din fortabelse og din undergang. Men her hos Jeremias, så præsenteres vi for et ord, som bærer livet i sig selv. Og Bibelen præsenterer ikke et alternativt syn. Bibelen formidler den eneste vej til sandheden om livet. Og det er derfor, det ikke er tilfældigt, at Jesus præsenterer sig selv som værende netop vejen, sandheden og livet. Netop i den rækkefølge. Ikke livet, sandheden og vejen, men vejen til sandheden om livet. Og her hos Jeremias, der møder vi et helt fantastisk perspektiv på det liv, vi har. Johnny nævnte i indledningen. Før jeg dannede dig i moders liv, før du kom ud af moders skød, kendte jeg dig, helligede jeg dig. Tænk lige over forskellen på at være en absurd tilfældighed, eller til at eksistere hos Gud, før Gud ved sit ord satte bevægelsen i gang, der skabte denne verden. Ingrid var hos Gud før alt det, vi har her. Jeg var hos Gud før alt det, der er her. Som noget helt unikt i skaberværket er du. Helt unikt. Og du er helliget af Gud. Udskilt fra al anden skabning til at være noget helt særligt. Du er afbildningen af Gud selv. For Gud har skabt dig i sit billede. Og en anden ting i forhold til det her med ord, det er, og det er jo ikke en uvæsentlig detalje, men da Gud er alle de veje, han kunne have valgt at skabe den her jord, der valgte han at materialisere livet. Fordi livet var der jo før. Livet er ikke noget, Gud skabte. Livet var der. For Gud er livet. Men da Gud valgte at materialisere livet, så brugte han ord til at gøre det. Hver evig eneste gang, at vi i skabelsesberetningen hører på den første side, at Gud han skaber noget, så siger han først, Gud sagde. Og hver gang han sagde et eller andet, så blev månen til, stjernerne blev til, vandet blev til, jorden blev til, mennesket blev til. Fordi Gud sagde noget. Det var sådan, Gud valgte at lade livet materialisere sig over for os. Og det næste, vi så lærer her, det er, at Gud han kommer med sit ord, og så skaber han livet. Og det næste, vi ser her, det er, at når Jeremias så møder det her ord, så skaber det en erkendelse hos ham. Her, specifikt i forhold til den opgave, han har fået, hvor han siger, jeg er ung, jeg kan ikke tale, jeg kan ikke løse den her opgave. Men det er det, der sker, når Guds ord møder os. Så vækker det en erkendelse omkring vores egen utilstrækkelighed. At vi ikke slår til, at vi ikke kan. At vi ikke kan leve op til det liv, Gud han præsenterer os for og kræver af os. Og det er jo i og for sig egentlig klart nok, at vi ikke kan det. Fordi det er livet, det er Guds ord, livet selv, der kommer til døden, dødens verden. Og døden kan ikke noget i sig selv. Fordi vi er alle døde i vores overtrædelser, siger Guds ord. Og det var fundamentalt det skridt, der skete, at døden trådte ind i verden, da Adam og Eva gik op imod Gud og begærede selv at ville være Gud. Da Adam og Eva bemægtigede sig retten til at bestemme, hvad der er godt og ondt. Det er dybest set der, at alt er relativt stammer fra. Da mennesket selv valgte at sige, nu vil jeg bestemme, hvad der er godt og ondt. Det er relativt. Og siden den dag, der har mennesker forholdt sig til retten til at definere liv og livets opståen uden Guds mellemkomst. Og den har vi fastholdt lige siden. Og vi praktiserer det liv, at alt tale om livet i virkeligheden blot er døden, indpakket i dagligdagens tomme materialistiske kalorier, i form af karriere, status, penge, kernefamilie, sundhed, tidens politiske korrekte holdninger, statusopdateringer og berømmelser. Det har vi fyldt ind i livet, fordi det må så være det, der er livet. Jeg har et timeglas, der snart rinder ud. Jeg skal fylde noget ind i det her, og det, jeg skal fylde det ud med liv. Så jeg har fået mest muligt ud af det. Et liv, som vi i fragmenterede billeder deler med hinanden. Dødsbilleder, dybest set. Der, hvor Gud han er afkoblet. Billeder, som vi præger hinanden med, bekræfter hinanden med. Livsbilleder, som dette livs slørede sjælevindue har forledt os til at tro på som en sandhed om, hvad meningen med livet er. Men som i virkeligheden er en forvrænget sandhed om, hvad livet er. Et liv, hvor Gud er taget ud af ligningen, er dybest set en tilværelse på dødslejet. En terminalperiode, hvor vi forsøger at fylde livet ud med det bedste, vi lige kan gribe efter i den korte tid, der er, før sandet løber fra toppen af timeglasset til bunden. Men der, hvor mennesket bliver stille og grunder over livets ord, Guds ord, så opstår der en erkendelse. En erkendelse af uro, en erkendelse af søgen, en erkendelse af utryghed, en erkendelse af længsel, en erkendelse af savn, en erkendelse af frygt, en bekendelse af synd. Og så er det, at Guds ord, livets ord, livet selv, som på skabelsens morgen møder mennesket på en ny, for igen at bryde ny vej til sandheden om livet. Og det er det, Gud vil. Han vil møde dig med sit ord, for igen som på skabelsens morgen at sige, og Gud sagde. Og så vil han have dig i tale for at skabe livet i dig. Sandheden. Og eliminere døden. Og når Guds ord kommer til Jeremias, så præsenterer Gud Jeremias for et billede, og han spørger, hvad ser du? Og så siger Jeremias, jeg ser et mandeltræ. Og så får Jeremias et forløsende svar af Gud, som du skal længes efter at få. Og det er, at Gud siger til dig, du ser rigtigt. Og der skal jeg komme ind på bagefter, hvorfor det er forløsende. Men bare lige en parentes her. Mandeltræet peger Gud på, fordi han siger, jeg våger over, at mit ord bliver udført. Og den var selvfølgelig talt direkte ind til det kald, Gud havde givet Jeremias om, at han skulle gå ud og profetere for folket, og Gud ville våge over, at han sikrede, at det også kom til at ske. Men det, som det i den her sammenhæng, bare lige for sammenhængs skyld, handler om, at når Gud han viser Jeremias mandeltræ, så er det fordi, det på hebraisk er ordet mandeltræ bogstaveligt talt betyder den vågne. Altså hvis man på hebraisk skal sige mandeltræ, så betyder det den vågne. Og det passer formentlig meget godt med også, at mandeltræet er en af de første træer, der blomstrer efter vinter. Hid, så er det det første, der blomstrer. Så vågner det. Og Gud siger til Jeremias, hvad ser du? Mandeltræet. Og så siger han, du ser rigtigt. Og den bemærkning, at når Gud viser os noget i sit ord, og kalder os til ikke bare at se med øjnene, men se gennem øjnene ind til hjertet. Og Gud spørger, hvad ser du? Og du bekender over for Gud, hvad du ser. Der, hvor du får en Gud, der siger til dig, du ser rigtigt. Der har du fået en Gud, der har valideret alle dine billeder i den her verden. Alle de manipulationer og billeder, som vi ellers bliver forvirret af at tro, hvad der handler om livet, skal valideres op imod den ene sætning, at Gud siger til dig, her ser du rigtigt om livet. Og i den forbindelse er der et andet træ, som Gud han gerne vil præsentere dig for. Ikke et mandeltræ, men et kors bygget af træ. Her hang hans egen søn, om Gud også sagde, se! Det er Guds lam, som bærer verdens synd. Fjern alle andre billeder. Se! Og Gud spørger dig, hvad ser du? Hvad ser du her? Af alle de billeder, der manipulerer dig i dag. Kig på det her billede. Og Gud spørger dig, hvad ser du? Og hvis du i din vildfarelse og søgen efter sandheden om livet, hvis du i din erkendelse af den løgn, som verden præsenterer dig for, og som du måske selv bevidst eller ubevidst har bygget op i dit liv, og som du kan se ikke holder vand. Hvis du sidder med en fornemmelse af at have bygget en virkelighed op omkring dig selv og om dit liv, om hvad der er livets mening, og du er nervøs for at skulle møde Gud, livets Gud, som dømmer til fortabelsen. Hvis du føler, du har vendt ham ryggen, eller givet op over for ham, og du egentlig dybest set har erklæret ham død i dit liv, men du sidder egentlig kun på baggrund af kultur og kutyme. Fordi hvis ikke jeg kom, så skal jeg forklare en masse ting om andre folks forventninger til, at jeg skal være her. Tænk, hvad bestyrelsen ringer og siger, hvorfor har du ikke været her så længe? Dybest set, fordi jeg måske er bange for, at Gud er død. Men det skal jeg ikke sige. Hvis du kan genkende dig selv i den situation, så skal du vide, der er håb. Håbet ligger i det her kors, hvor Gud selv hænger i skikkelse af sin egen søn. Gud peger nu på det træ, og så spørger han dig. Hvad ser du? Og når han spørger, så spørger han ikke om, hvad du ser med dine øjne, men han spørger, hvad ser du gennem dit hjerte? Hvad ser du gennem dine øjne ind i dit hjerte? Og den dag, du svarer, jeg ser det Guds lam, som bærer min søn. Jeg ser den Gud, som nu er dør for mig. Jeg ser den Gud, der med sit ord, som på skabelsens morgen siger, der bliver liv hos dig. Jeg ser Guds søn bryde døden på påskemorgen. Jeg ser, at forbandelsen over mit liv, mit timeglas, er sprængt i stykker. Den dag, du siger, ære være Gud i det højeste, jeg lever i kraft af ham, der siger Gud til dig, du ser rigtigt. Og når først du ser rigtigt, så skal du vide, at Gud våger over dig indtil den dag, hvor du skal se ham ansigt til ansigt. Du er ikke en tilfældighed. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, hellede i dig. Gud kalder på ham, på dig. Gud kalder på dig. Se ham. Det gælder livet. Vi skal bede. Kære himmelske far, tak fordi du kalder os i den her verden, som er urolig, og som er forstyrret, og som på mange måder er præget af vanvid. Tak, at du har et ord til os også ind i en verden, hvor vi på mange måder kan synes, at du er død og borte. Tak, at dit ord er stærkere end noget tveægget sværd. Tak, at du kan bryde døden. Tak, at du som på skabelsens morgen kan sige, og der blev liv. Tak, at du ikke har givet op over for os, selvom vi kan have givet op over for dig. Tak, at du våger over den enkeltes hjerte her, fordi der er ingen herinde, der er en tilfældighed. Og tak, at du ikke påtog dig min, vores synd ved en tilfældighed, men fordi du elsker os. Og fordi du har set, at vi har brug for dig. Tak, at du har knust vores timeglas. Fordi du har sagt ved troen på dig, så er vi gået fra døden til livet. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at synke ned i det. Og blive der. Og så gå ud i verden med den kærlighed, du har givet os. Og være kærlighed for andre. Tak, far. Fordi du er her. Og fordi du er vores far. Amen.